Men Özbekistan prezidenti kelishi munosabatini eshitganim sababli ko'p 3 yildan buyon Andijon shahar hokimidan uy ololmay turganligim sababli prezidentni oldiga ko'rish maqsadida uy olish maqsadida bordim. G'ujaobod tumaniga borganimda meni o'sha uchrashish mashinaga solishib kelish mumkin emasligini aytishib uyni o'zimiz qilib beramiz, biz qilib beramiz uyni deb shahar hokimiyatidagi xotin-qizlar, yani ichki ishlar bilan hammasi bitta bo'lishib men o'sha yerga o'tkazib olib keldim. Andijon shahar xalq viloyat xalq qurilmasiga olib kelish qana bo'ldi. 6 soat deganda ham nogiron farzandim bor uyimda, bolam bog'chada qolib ketdi. Men bolalarni olmasam, qaramasam mendan boshqa qaraydiganim yo'q, chiqarib yuboringlar meni deb iltimos qilib yig'lasam-da, prezident ketmanki hech qayerga chiqmaysan deb meni chiqarishmadi. Meni maqsadim 3 yildan buyon aldanib kelayotganligim sababli hokimni menga uyni berib aldab yana qaytarib olib qo'yayotganligi sababli prezidentga bor gapni aytish maqsadida boruvdim. Bizda qalarga prezidentimiz tomonidan berilayotgan uylarni kimlargadir hokimlar berib bizda qalarni qon qaqshatayotganligi sababli men shuni aytgani borgandim. Kech soat 7-8larga yaqin meni yana o'zi boshqa mashinaga o'tirsam, u mashinani tushirishib olib, o'zlari uni mashinasiga majburlab o'tkazib tagi kelib qo'yib qo'yishdi. Men uyimdan chiqolmadim, sababi eshigimni tagi ikkita qanaqadir bolalarni o'tkazib qo'yib ketdi. Ular eshigini chiqarmasligini bizga tayinlaganda meni ko'chaga chiqarishmadi. Bu qo'shnilarim ham ko'rib, nima qilib o'tiribdi bular, meni poylab o'tirishdi, prezidentga chiqib qo'yadi degan nimada deb. Keyin yana menga aldashib 5-mikrorayon 9-dan 1-kvartirani olib borib ko'rsatib, shu sen uy shu uy sizga oling deb berishdi. Ertasi kuni ko'chib bormoqchi bo'lsam, u uyga boshqa odamni qo'yib, keyinchalik bilsam, hokim u uyni o'zi o'zlashtirib sotib bo'lgan ekan boshqa odamga. Meni yana shu aldab yolg'on gapirdi bular menga.
Aytasizmi, necha marta murojaat qilgansiz uy so'rab turib?
Uy so'rab 156 marta murojaat qilganman. Yuqori turuvchi organlarga murojaat qildim. Davlat maslahatchilariga, prezidentimizga, ichki ishlarga, prokurorlarga, bosh vazirlarga, hammaga murojaat qildim. Lekin murojaatim Andijon shahar hokimiyatiga kelib tushgandan keyin bular meni hamma murojaatlarini o'z o'zidan berkitib, meni chaqirmasdan o'z o'zidan bekitib kelishmoqda. Hozirgi kunga qadar meni hujjatlarim uy joy olishga tushgan bo'lsa-da, menga uy joy berishmadi.
Tushuntirib berasizmi, qaysi ahvolda siz, nechta farzandingiz bor, kimlar nogiron?
3 nafar farzandim bor. Boquvchim yo'q. Turmush o'rtog'im bilan 8 yil avval ajrashganman. Hozir 2,5 sotix uyda 3 xonalik xonadon yashaymiz. 3 xonali yashaymiz. Sharoitimiz juda og'ir. Uy ketish majburman. Chunki sobiq o'sha erim uyda turibdi, lekin u har kungi janjallaridan zerikdik. Farzandlarim charchadi. Nogiron farzandim charchadi. Har kuni o'limini kutib yotgan farzandim har kuni yangi uy olishini so'rab, qachon yangi uy olamiz, qachon tinchlikda yashaymiz degan savolni menga tinimsiz beryapti. Lekin men farzandini savoliga javob bera olmayapman. Sababi meni shahar hokimi aldab kelgan. Shahar hokimi o'rinbosari to'xta meni tinimsiz ravishda meni aldab, umuman nimada turmaydigan so'zlar bilan meni haqorat ham qildi, hattoki uy joy so'rab chiqqanimda.
Nima uchun o'zgarish bo'lmayapti deb o'ylaysiz? Mana siz 156 marta murojaat qilgan ekansiz.
Chunki men 2018 yil prezidentimiz maslahatchisi Umar Safayev qabuliga borganimda Andijon shahar hokimi 15 kunda qurilayotgan, hali bitmagan, 15 kunda bitishini aytib, nimada Bog'ishamoda qurilayotgan, Qozog'da qurilayotgan kottejlarni bittasini beraman shu kottejlardan sizga deb Umar Safayevga o'zi va'da qilgan shuni. Lekin Umar Safayev ketgandan keyin ular kelib ketadigan odamlar, qo'lingizdan nima keldi? Men sizga uy qilib bera olmayman, sizga uy yo'q. Sharoitingiz nima bo'lgan taqdirda ham 2019 yil olasiz dedi. 2019 ga kelib hamma huquqim tushsa-da, lekin endi 2020 yilda olasiz deb turib, yana meni manaqa yuqori turuvchi organlarga, prezidentimizning nimasiga tashrifiga kelganda shu ko'rish uchun borganimda meni aldab, birovlarga sotib yuborgan uylarini, birovlar yashayap turgan uylarni meni aldab, meni olib borib ko'rsatib yolg'ondan. Mana deb bir kunga menga berib yana qaytarib olishyapti. Shu kun shu paytgacha shu holatda turibman men. Ularni uy beraman degan nimalarga ishonganim, ishonib mana shu yetdik, yana bu ishonchim qolmadi bularga. Chunki 3 yil, 4 yildan buyon men bularni orqasidan uy joy so'rayman. Shahar hokimi o'zi yashab turgan xonadonimga kirdi. O'zi ko'zim bilan, o'zim kiray ko'zim bilan sharoitingizni deb xonadonimga kirdi. Ko'rib, haqiqatdan siz muhtoj ekansiz. Birinchilardan beraman degan gapni gapirib chiqib ketdi. Lekin hali beri berish niyati yo'q.
Qanday sharoitda yashaysiz? Oyligingiz qancha? Qayerda ishlaysiz?
Hozirda men sharoitim farzandim ikki yuz o'n yuan farzandimga teng solaman, mahalladan kam ta'minlangan deb mahalladan yordam puli olaman, keyin o'zim kredit olganman, kredit bilan uyda pastel chiqaryapman, yashash uchun uy joyim yo'q.